Akkam galatoomaa caqasuudhaaf kunuunduu sulaan paabilik miidiyaa Oromoo faan anafatiyaadha. Jiraatan suusidii tokko kan safara moorneessaa'ee ayyaana bara haarawa irratti nama ajjeesee hidha waggaa 55tti murtaa'ee jira. Umrii waggaa 20 kan ta'e Kiristoofer Moolees sakan digirii mardariidhaan irra murtaa'ee mucattii waggaa 18 mi'aa Kiristin ajjeesuudhaan. Obboleessi isaatiis fi namni biraa sababuma ajjeesaa kana murtii irratti murtaa'ee jira. Isteen Aayiwaa har'a akka gabaasatti murtiin abbaa seeraa waliigalaa akka murteessatti piroogiraama Sex Education jalatti akka birrii kaffalu dhaaban himan. Abbaan seeraa Aayiwaa bara 2019 keessatti piroogiraama ulfaa baasuu kan barsiisu akka mallaqa qarqaasaa hin kennine murteessee ture. Gabarnar Raandura akka jettetti mariin kun garuu warra gibira nama kaffalutti akka ulfaatu ulfa baasuun mallaqa hin qarqaarre ibsaa kan itti ergan ta'a. Karoorri mataa maatii akka jedhanitti murtiin mana seeraa kan uummata irraa setback fayyaa isaanii irratti akka ta'e himan. Dipaartmentii mana fayyaa South Dakota akka himanitti dhukkubni koroonaa vaayirasii deltaa vaayirasii kan jedhamu akka South Dakota keessatti mul'ate himan. Vaayirasiin kun Aayiwaa fi Nebraaskaa keessatti akka mul'atee jiru himan. Dipaartmentii mana fayyaa Aayiwaa akka gabaasanitti namni haroon guyyaa har'aa sababa COVID-19 du'e nama tokko yoo ta'u kana haarawa qabame immoo 210. Websaayitiin kan koroonaa vaayirasii akka mul'isutti akka dhukkubni kun jalqabee namni waliigalatti Aayiwaa keessatti du'e 6,134 akka ta'e mul'isa. Woodbury County keessa immoo nama 230. Ajajaan Suulaan District Health halkan guyyaa boriitiin Mardi Gras Parade dura bu'oo akka taa'u himan. Qophiin kunis paarkii keessa sanbata kan jalqabu ta'a. Walitti qabaan akka jedhan dhiirri wayita dhukkuba kanaan qabachuudhaan waan hin hojjetan oliiniif akka ayyaaneffatan filatamanii jiran jedhan. Qophiin kun kan jalqabu guyyaa boruu magaalaa Suusidii Daawuntaawun sa'aatii 6 PM irratti akka ta'es himan. Galatoomaa.